Er det noe man må ta en sånn selfie, sånn at det kan ha sånn her, hei, jeg blir sånn podcaster med mikrofon og alt, bare.
Du må passe på hva du sier nå, for alt vi sier er sånn potensielt
booper. Det her bare, selfies. Selfie queen.
Hei, dette er Maja.
Hei, det er Natalia, og du hører på podcasten Ikke dø enda.
Målet vårt med denne podcasten er å dele erfaringer og spre litt kunnskap om alt som omhandler kropp og helse, livet som kronisk syk og alt som det medfører når man bor i en kropp som ikke alltid virker. Vanligvis er jo alt dette her på en lettbeint og humoristisk måte.
Ja, men denne episoden ble litt annerledes, og jeg kjenner sånn helt på ekte at jeg har litt nerver. Men det får være, for jeg kan vel egentlig begynne med å si, eller bare legge til en trigger warning egentlig, at denne episoden kommer vi til å snakke om psykisk uhelse og ting som for eksempel selvmord. Så hvis du ikke er helt
komfortabel med å høre om det,
ja, eller har en trigger på det, så burde du skru av.
Det kan bli mørkt.
For det at, som det fremgår i episodetitelen her, så skal vi snakke om medisinsk PTSD, og dette blir ikke helt for sarte sjeler. Og som andre ord, dette blir en relativt mørk episode, dere herved advart.
Mm-hmm.
Men det viktigste målet med denne podcasten er jo at vi skal bli så store og rike at vi har nok penger til å starte en egen vingård i Toskana.
Bare meske oss der nede.
Men så var vi litt inne på tanken på å ta en tur innom Schweiz, kanskje.
Må en liten tur til Schweiz, jeg hørte at man kan tjene gode penger der.
Det var det jeg hadde hørt, så jeg lurer litt på om vi må innom der en tur før vi drar videre til Toskana. Og vi skal meske oss i unge, kjekke italienere som varter oss opp døgnet rundt.
Skal få sånn liten bjelle, sånn der ring for sex, sånn jeg kan si. Ring for vin.
Så det er bare automatisk, med en gang glasset er tomt, så står det en der.
Står den der.
Mm. Med, de går på rotasjon.
Ja, ja, ja.
Og så skal vi jo selvfølgelig komme oss hjem til Norge til snakk til at vi kan få en femsiders spesial i Se og Hør.
Nå så jeg jo formatet her, satt på sånn tannlege venterom og fant et Se og Hør-blad. Var det en eller annen random jeg ikke vet hvem jeg, som hadde fått 4-siders opplag der. Det var kiste, og det var sørgende NRK-kjendiser, og jeg tenkte bare, dette, det er det vi skal.
Vi skal alle kjendisene sørge og klær de svart, ja. Bilder med kistene våre. Så det er jo på en måte hovedfokuset vårt da.
Mm.
Og komme der, og vi føler vi er på god vei.
Ja, ja, ja. Men vi har jo igjen hatt konkurranse, vi da.
Ja.
Det har vi. Og da får vi vel kanskje trekke en liten vinner i dag også?
I dag så kom vi vel frem til at det var nummer 4.
Mm-hmm.
Og vinneren av det er Stig Reinhardsen.
Eller Nina da, som...
Ja, nå skulle jeg si at vi satser på at du deler med Nina. Andresen.
Som du skrev i en annen kommentar, så bare hilsen Nina. Så jeg skjønte at det var det.
Vi skjønte det var det.
Men det kunne jo fort ikke blitt noe annet enn planen vår som begravelse på statens regning. For du hadde jo en episode for en stund siden.
Ja. Det kan du si.
Ja.
Ja, hvor skal jeg starte? Altså, på forhånd så må jeg bare si at jeg håper ikke folk... Jeg synes det er veldig ekkelt å dele dette her. Jeg pleier ikke å være så redd, veldig redd for å dele ting, men akkurat denne her stikker litt. Og den er vanskelig å dele, kjenner jeg. Vi må tilbake til 2023. Første episoden skjedde samme kvelden som jeg skulle ha fagbrev i barn- og ungdomsarbeidet. Jeg skulle ta fagbrevet, jobbe på en fritidsklubb. Planen var jeg skulle lage middag med noen ungdommer, og så var det liksom den praktiske biten av fagprøven min. Og så skulle jeg bli evaluert av sensorer som satt og følte meg med som hauker. rett etter at vi var satt i gang med den matlagingen, så ble jeg så akutt kvalm. Så var jeg sånn, ok, jeg må spy nå. Så jeg fløy inn på do, unnskyld meg, bare unnskyld, og inn på do, spøy, og så kom jeg ut igjen. Og så tok det ikke lang tid, sånn 5 minutter, så var jeg sånn, ah, fuck, jeg er på den igjen. Ok, inn på do igjen, ut igjen. Og sånn holdt jeg egentlig på hele kvelden, og jeg tenkte bare, åh, hva, dette her kommer ikke til å gå bra.
Nei, ikke vel.
Ja, jeg tenkte, ok, nå har jeg strøket, for dette ble jo bare noe vas. Jeg kom hjem, fortsatte å være kvelden. Hele natta lå jeg egentlig og spøy. På morgenkvisten der, så begynte jeg å bli bedre, thank God, fordi at jeg skulle skrive en sånn evaluering av hvordan jeg selv opplevde at det hadde gått, og liksom legge inn alle disse delmålene og sånn, før jeg skulle til byen for å forsvare prøven da. Mm. Så fikk heldigvis gjort det, kom til byen, til sensor, de var kjempegreie. De bare, ja, vi så at du var skikkelig dårlig, men vi var skikkelig imponert over hvordan du håndterte situasjonen. Så det ble bare en bonus. Jeg bare, oh, yes.
Ja, men det kan jo skje, og da er det jo, altså.
Da er det jo hvordan man håndterer situasjonen. Ja. Så det hadde heldigvis gjort på en ordentlig måte. Så det var jo fint. Så det gikk greit. Jeg forsvarte prøven, bestått. Fikk fagbrev som barn og ungdomsarbeider, som jeg enda er veldig stolt av.
Det er jeg stolt av at du fikk det.
Jo, takk.
En liten applaus for det.
Liten applaus. Så gikk noen måneder når jeg var frisk og fin. Helt frem til en kveld i tidlig september 2023. Da ble kvalm igjen. Hentet opp med å kaste opp hele natta, og hadde noe så hinsides smerter. Og så har jeg hatt gallestein. Jeg har hatt betennelse i tannrøtter. Jeg har født et barn. Så jeg vet hva smerte er, men dette her var helt beyond de smertene, litt sånn øvre del av magen. Hun har gått for mye inn i alt dette, så endte det opp med en sykehusinnleggelse, de tok noen skopier. Nei, de kom frem til at jeg hadde østrofagitt, som betennelse i spiserøret, basically. Mm. Og etter mye frem og tilbake, det gikk mange dager med de smertene og oppkassen, før jeg til slutt følte meg mye bedre. Og kom meg videre fra det egentlig. På det tidspunktet så tenkte jeg aldri over, egentlig frem til helt noen nylig, så hadde det aldri gått opp for meg at den hendelsen på den dagen jeg hadde fagprøven, egentlig bare var starten på det som skulle bli
helvete.
Helvete.
Rett og slett.
Et helvetesår, rett og slett. Mm. Jeg var frisk og fin, og i slutten av september, som jeg fortalte i episode nummer 2 av denne podcasten, det var da jeg ble skrevet inn på nevrologisk avdeling på sykehuset, og det var jo da jeg fikk CIDP-diagnosen min. Og i forbindelse med den CIDP-diagnosen, så ble jeg behandlet de to første månedene med noe som heter IVIG, som er sånn immunglobulin-medisin. Ja. Men de fant ut at jeg ikke hadde hatt noe effekt av det, for jeg ble jo dårligere, ikke bedre. Og derfor så ville de prøve en ny behandling på meg. Og den nye behandlingen gikk ut på at jeg skulle ta høydose steroider som skulle inn i armen intravenøst, og så skulle det hjelpe da. Jeg husker når jeg lå og fikk den første diagnosen, så kjente jeg at det litt sånn brant i halsen, og det brant litt i brystet. Men gubben hadde akkurat testet positivt på covid, så jeg antok at det ikke sant, crap, det har jeg blitt smittet. Mm. Så sikkert det. Jeg fikk for øvrig covid også da, og det var det minste problemet mitt på det tidspunktet. Samme dag som jeg kom hjem fra sykehuset, så ble jeg kjempedårlig, jeg sovnet, og så husker jeg egentlig ingenting fra den kvelden, før til langt ut på dagen etterpå, egentlig til, jeg lurer på om det var en ambulanse som kom og hentet meg, jeg lurer på om det er sånn det første jeg egentlig husker etter det, for det bare ble svart, men så har jeg blitt fortalt at jeg lå og sov egentlig hele kvelden og hele natta og hele dagen, så altså innimellom så kastet jeg opp en del. Men kvelden så ble jeg skikkelig dårlig, og da var det jo på sykehuset igjen, jeg tok masse tester frem og tilbake, ja, jeg ble vel lagt inn, og de tok noen nye skopier av meg, de sleit med å finne ut hva som var galt. Jeg skal ikke gå så veldig mye inn på alt det, for det på en måte ikke hovedtema her. Hovedtema kommer jeg til litt senere, men jeg føler jeg må gjennom dette for at det skal gi litt mer mening det jeg kommer til etterpå.
Mm.
For dette ble jo en sånn gjentagende greie over det neste halve året. Jeg rakk å bli frisk frem til 22. desember, eller tid, det var akkurat tidsnok egentlig til å komme hjem og kunne gjøre juleforberedelser med ungen og feire jul med henne. Problemet var jo der på julaften, så rett etter at vi hadde spist, hadde tatt siste skjeia av riskremen, så ble jeg jo dårlig igjen. Måtte legge meg på, vi var hos min søster da, så spurte min søster om jeg bare kunne legge meg ned på rommet til nevøen min. Og der ble jeg egentlig hele resten av kvelden, før jeg slutt bare måtte hjem. Fikk ikke med meg gaveåpning, ingenting sånn. Bare, det var skikkelig kjipt, ass. For
tenkte, god jul, liksom.
Ja, og så var det sånn, for min del så spiller det ikke noen rolle, for jeg har ikke noe særlig forhold til jul, men jeg tenkte på jentungen, liksom. Ja, det er julaften, og hun pakker opp gaver, og mamma ligger på rommet til fetteren sin og er syk. Det var bare sånn, jeg synes det var vondt, ass. Men det ble noe helvete der, og så var det den romjula hvor det, og det nyere hvor det snødde noe så grassalt.
Mm.
Skikkelig snøkaos. Og jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg ble hentet i ambulanse de neste 3 månedene før jeg hadde et lite opphold på et par måneder før jeg ble dårlig igjen. Men det var helt grusomt, og det var inn og ut, inn og ut, inn og ut, og hele tiden med de smertene. Og på det lengste så varte de anfallene i 3 uker. Og det som skjer er jo det at, altså jeg spyr og spyr og spyr, og jeg spyr nonstop, og når jeg sier at jeg spyr nonstop, så er det akkurat det jeg mener. Jeg spyr og spyr, og når det ikke er mer galle og syre å spy opp igjen, så bare brekker jeg meg. Altså sånn hele tiden. Og hvis jeg mot formodning prøver å bare ta en mikroskopisk slurk av noe, går det rett opp igjen. Til og med spytt går rett opp igjen. Så ikke klarer jeg å drikke, ikke klarer jeg å spise. Søvnen blir kjempeforstyrret, jeg får nesten ikke noe søvn. Jeg dupper liksom av i 5 minutter her og 5 minutter der mellom slagene, når jeg endelig får liksom litt perioder hvor jeg får opphold på sånn 5 minutter, 10 minutter. Men det jeg skal fortelle om her er jo denne perioden på 3 uker da, som bare ble for mye. For da skal vi til august 2024. Mind you, nå har jeg holdt lenge på med dette her. Og det siste anfallet jeg hadde var i april 2024, hvis ikke jeg husker feil. Og da trodde jeg etter det oppholdet, eller etter det anfallet, så trodde jeg endelig hadde liksom knukke koden til hvordan jeg skulle forhindre og forebygge at det ville skje på nytt. For det at jeg går på medisiner for spiserørsbrokk og refluks, som er grunnen til at dette skjer. Og på et tidspunkt så ble jeg satt i meg på dobbeldose. Og så ble jeg bare værens på dobbeldose, men så var det nevrologen min som på en kontrolltime jeg var på foreslo at jeg kanskje burde kutte ned igjen til 1 om dagen, for da hadde jeg gått en stund uten disse anfallene. Og så var jeg litt sånn skeptisk, men hun sa det, og det, hun har helt rett nå i det hun sa jo, at det er ikke bra å gå på de medisinerne for lenge. Det er jo blant annet forskning som viser at det er økt fare for demens når du går på den type medisiner. Det er jo, det heter noe så fancy som proton, ja. Og det er mange som går på de, altså hvis jeg sier pantoprazol, så er det sikkert veldig mange som vet hva jeg mener. Og langvarig bruk av det, og typ, altså store doser av det, kan føre med seg mye negativ bivirkninger. Så hun foreslo det, og da var jeg litt sånn, ja, nølte meg, jeg tenkte, ja, ok, det er sikkert trygt å kutte ned til 1 i stedet for 2. Så jeg gjorde det, og så gikk det bare noen uker, og så begynte jeg å kjenne liksom, symptomer, men uten å koble at okay, nå er det noe nytt på vei. Kanskje jeg burde begynne på den doble dosa igjen. Jeg tenkte aldri så langt, og så plutselig så kom det et nytt anfall. Og så ble jeg satt på doble dose igjen på sykehuset når jeg var innlagt i april. Og da tenkte jeg, ok, men nå har jeg låst, jeg har knukket koden.
Mm.
Så lenge jeg går på doble dose, så er jeg safe. Det er liksom nøkkelen til å ikke få nye anfall. Jeg var så overbevist om at nå hadde jeg det. Og jeg er slavisk på å ta de medisinerne. Jeg kan glemme mange medisiner i løpet av et døgn, men de glemmer jeg ikke.
Mm.
Så når jeg da i august plutselig ble dårlig igjen, og bare verre enn noensinne, så jeg mistet så håp, for det at det var sånn, nå har jeg gjort den ene tingen som er det eneste jeg kan gjøre for å så unngå dette, og så hjelper ikke det engang. Hva faen skal jeg gjøre for noe? Hvordan skal jeg noensinne klare å stoppe dette her? Og jeg ble lagt inn på sykehuset igjen. Av en eller annen grunn så la de meg inn på et sånn isolatrom. Jeg vet ikke om de var bekymret for at kanskje maybe kunne være noe smittsomt, eller om det bare var det rommet de hadde til rådighet. Uansett så var det der jeg lå, og der hadde jeg jo tilgang til til eget toalett. Og da hadde jeg gått over en uke uten å klare å drikke noe særlig. Var veldig dehydrert. Altså, jeg var så underernært på søvn, underernært på mat, underernært på væske. Jeg klarte ikke å få i meg medisiner, så jeg liksom, hadde ikke det. Og jeg var bare så sleep deprived som det er overhovedet mulig å bli, at jeg var ikke til stede i meg selv. Jeg blir et menneske når jeg får de anfallene som jeg ikke kjenner igjen. Og det menneske jeg ble den kvelden der, er et menneske virkelig ikke kjenner igjen. Jeg håper jeg aldri opplever igjen. For det som skjer, jeg vet ikke hva som leder opp til det. Sannsynligvis har jeg ligget lenge i smerter. Jeg husker ikke. Det jeg husker er at jeg tenkte nå er det nok, og så kom jeg meg ut av senga og gikk inn på badet, og så klarte jeg å få ned speilet fra veggen, så knuste jeg det, og så, jeg vet ikke hvor grafisk jeg trenger, men jeg måtte bandasjere leddene mine etterpå da. Jeg husker minimalt av dette. Det neste jeg egentlig husker er at det sto mange, sikkert 5 sykepleiere over meg, og noen var veldig liksom hysteriske nesten, og stressa, og 2 satt og surret rundt bandasje på håndleddene mine, og andre, ja, vi må, altså, masse surring og snakking og greier, og prøvde å snakke med meg, og jeg var ikke i stand til å si noen ting. Og så plutselig så kommer det en lege inn. Og han legen håper jeg ingen andre opplever hvis de er i en sånn situasjon, for han var utrolig nedlatende og anklagende. Han var sånn, åja, hvorfor gjorde du dette da? Er du bare ute etter oppmerksomhet? Jeg kan med hånda på hjertet si at her var det ikke snakk om noe annet enn at akkurat der og da så ville jeg bare dø.
Den desperasjonen?
Det var en ren desperasjon. Jeg så ingen vei ut av det jeg lå i. Da hadde jeg holdt på i en uke. Ikke sant? Og dette med at liksom det jeg hadde trodd var nøkkelen til å slippe flere anfall, det var ikke bra nok. Jeg kunne ikke forebygge det i gang. Jeg tenkte bare, jeg klarer ikke dette her noe mer. Dette går ikke. Jeg har ingenting igjen. Så det skjedde det som skjedde da. Og så, men han, tilbake til han legen da, veldig nedlatende lege. Jeg har jo heldigvis, en gang selv kan jeg si heldigvis med CDP-en min, for på grunn av CDP-en min så har jeg nedsatt kraft i fingrene og hendene. Og knust speil er faktisk ikke så skarpt som folk tror.
Det er veldig lite skarpt.
Ja, egentlig. Det ser veldig sånn dramatisk og effortless ut på en film, men in real life så er det vanskeligere, så, ikke sant? Så jeg har ikke klart heldigvis da, å komme så veldig dypt. Det var dypt nok. Men nettopp på grunn av det, så omtalte han det som at ja, du bare risset deg litt for å få oppmerksomhet. Og det var sånn, hvorfor sykepleierne i det hele tatt kom inn og fant meg, det vet jeg ikke. Fordi at det var egentlig bare tilfeldigheter. Kanskje de skulle gi meg noen medisiner der og da, eller tilfeldigvis.
Hvis det var så rispete, måtte de egentlig da bandasjere deg så veldig?
Nei, det var mer enn risp.
Ja, ikke vel?
Det var det. Men han var veldig sånn der på å pirke på, rispete. Prosedyrene sa at jeg måtte inn på overvåking over natta, og liksom synes tilstanden min. Og så fikk sykepleieren på overvåkninga beskjed om at jeg skulle få fri tilgang til morfin intravenøst gjennom hele natta, bare sånn at jeg fikk sove og fikk litt pause. Noe som på sett og vis hjalp det, men på morgenen når det var stopp på morfinen igjen, så var det jo rett tilbake til smertene og kvalmen og oppkastet. Ja. Jeg ble sendt tilbake til den opprinnelige avdelingen og lagt inn på et nytt rom, og der satt jeg en dame som bare skulle sitte i et hjørne på en stol og se på meg. Det var det hun skulle gjøre. Det var hos sin arbeidsoppgave. Det var bare å sitte på den stolen og følge med på meg. Det ikke jeg gjorde noe.
Det var en grei jobb det da.
Jeg tenker, oh my god, så kjedelig jobb. Men,
det er bare en eksamensvakt.
Ja, det er det. Men det var hos sin jobb. Hun skulle sitte og følge med. Og så kom det inn en psykiater som skulle vurdere om jeg var noe fare for å skade meg selv eller andre og sånt noe. Men greia var det at jeg klarte ikke å snakke med henne, jeg prøvde, for hun kom for å stille meg masse spørsmål, og så var det sånn, men jeg ligger her med hodet i bøtta og bare roper på elgen. Jeg klarer ikke å snakke, og det innimellom så prøvde jeg liksom å få det ut, og at jeg klarer ikke å svare på det du spør meg om. For det første så bare hjernen min er slått av, og for det andre, jeg klarer ikke å fysisk snakke. Men jeg svarte sånn halvveis på noen av spørsmålene hos henne, ut ifra det bittelille jeg sa, så konkluderte hun at sinnstilstanden min var grei, og det på sett og vis greit mot det. Og så var det ikke lenge etter at hun var gått, så fikk hun der stakkars dama som måtte sitte i hjørnet og se på meg og spy. Så fikk hun lov til å gå, og så var jeg alene på rom igjen da. Så kom det en lege inn og liksom, ja, om jeg kunne si noe om det som hadde skjedd og sånn, så jeg klarer ikke å snakke. Ja, nei, men hun måtte informere da om at hun måtte sende bekymringsmelding til barnevernet. Bare spør at barnet mitt var ivaretatt. Så fikk jeg liksom sagt til henne, hun er hos sin far, og hun er aldri hjemme hos meg når jeg blir sånn. Sånn at der da, jeg sender henne alltid til sin far. Hun ser meg ikke på denne måten. Men jeg skjønner jo alligevel, altså de kjenner jo ikke meg, så de måtte jo bare
følge prosedyret.
Ja, jeg tenker hvis man alltid skulle ta foreldrenes ord for det, så er det jo klart at
det hadde vært mange flere tragiske skjebner da.
Ja, så det er ikke det. Jeg skjønner at hun måtte gjøre akkurat det som hun følte hun måtte gjøre. Det var bare litt sånn, det ble sånn ekstra stress, men at the same time så var jeg litt sånn, whatever, ok, greit. Send melding til barnevernet da. Kom meg gjennom det. Og det var to samtaler med barnevernet også, og var det ikke noe mer. Jeg hadde to samtaler med de, og så hadde jentungen en samtale med de, og så det var det. Kluderte de med at det var greit, så det var jo ikke så veldig dramatisk, egentlig. Men det ble en liten sånn der, ja. Og så var det det du fikk, liksom. Ja, og så skulle de sende melding til hjemmesykepleien, at hjemmesykepleien skulle hjelpe meg med også sånne søknad til sånn psykiatrisk sykepleier i kommunen. Ja, greit. Og så dagen etterpå så skrev de meg ut. Jeg var fortsatt like dårlig. Men de ville ikke ha meg der noe mer. Og for øvrig så har de informert lege og ambulansepersonell og alle at hvis jeg kommer med samme greia på nytt, så får ikke jeg lov til å komme på sykehuset, basically. For de vil ikke gjøre noe mer med meg, for de vil ikke gjøre noe mer, mener de. Og det kan godt hende det. Men jeg mener jo at på det verste så må jeg jo kunne komme og få hjelp til å klare å...
Ja, i hvert fall få i deg noe intravenøs væske da, så ikke du dør av uttørking, blant annet.
For eksempel.
Sånne basic ting som er litt nødvendige for å overleve.
Ja, det er, så det er klart at hvis jeg blir sånn skikkelig alvorlig dehydrert og sånn, så regner jeg ikke med disse eller meg på dør. Men poenget er det at de anser seg som ferdig med meg nå.
Mm.
Etter halvannen år. Så jeg ble skrevet ut, og så spurte jeg om de kunne ringe og så si fra til min mann. Ja, det skulle de gjøre. Jeg hadde spurt de tidligere om de kunne ringe til min mann og informere han om hvordan stået var med meg, fordi at jeg hadde ikke fått svart ham på meldinger flere dager. Og jeg visste at han sikkert var bekymret, for han hadde ikke hørt noe fra meg på flere dager, og det er jo det som skjer. Jeg blir så dårlig at jeg klarer ikke å forholde meg til telefon eller noen ting. Det er liksom bare ingenting. Men de har tydeligvis ikke ringt til han annet enn når de skulle gi ham beskjed om at han kunne komme og hente meg. Og da hadde vel han et inntrykk av at ok, hun er på bedringens vei da, og når han da kom på sykehus, og nei, jeg er jo ikke noe bedre. Så barn satte seg ned, og så spurte han, ja, hvor mye har de sagt til deg? Og nei, bare at jeg kunne komme og hente deg. Og så sa jeg, ja, de har ikke sagt noen ting om hva som har skjedd. Nei, hva hadde skjedd nå? Så trakk jeg frem mannen min, og så sa jeg, ja. Og hans respons på det var, ja, han var ikke overrasket, for jeg har jo i torktilstand tidligere, og bare trygg, la meg behov her, så greier jeg å la meg dø.
Mm.
Men jeg reiste nå hjem, var hjemme 12 timer eller noe sånt nå, før jeg da småret, måtte opp på legevakta. Håpet mitt da var at de skulle kunne sende meg til det som heter ØHD, som er øyeblikkelig døgn, sånn er det, øyeblikkelig helsehjelp døgnvakt. Det er en sånn mellomstasjon. Hvis du er for syk til å være hjemme, men du er for frisk til å være på sykehuset, så blir du sendt der. Jeg har vært der før, veldig greit der, veldig stille og rolig, får tid til å bare på en måte fokusere på, ja.
Koble av litt.
Ja, og prøve å få hjelp til å bli frisk, få hjelp til å klare å få i meg ting. Men nei, det var, jeg fikk avslag på det. Og jeg vet ikke hva som kom over meg. Det kom veldig om det ploppet ut av meg. Hvor jeg bare sier at jeg vet ikke hva jeg kommer til å gjøre hvis dere sender meg hjem nå. Og så fikk jeg svare, ja, hva jeg mente med det? Hvis det er vel håndlederen, jeg husker ikke hvordan det gikk for seg. Men ja, hun måtte, ja, ok, men hun kunne jo ikke, hun begynte å spørre meg mange ting og sånt. Og så om jeg var interessert i å snakke med akutthelseteam, hva det heter for noe? Ja, det er akuttpsykiatriske helseteam.
Ja.
Ja, det ville jeg veldig gjerne. Ventet jeg et par timer til de kom. Og så fikk jeg snakket med de der, og de var enige i at jeg burde komme til ØHD. Så på de sin anbefaling da, så klarte de også å få lurt meg inn på ØHD. I et døgn ble jeg sendt hjem igjen, men det er jo greit nok. Jeg begynte å bli litt bedre der, før jeg ble dårlig igjen. Men anyways. Men før jeg dro på ØHD, så avtalte jeg med hovedsykepleieren, psykiatrisk sykepleieren, at hun skulle ringe meg om, i løpet av et par uker, bare for å høre hvordan det gikk, og om jeg hadde behov for noe videre oppfølging. Om det var noe de kunne gjøre for meg. Nå sitter vi her sånn cirka 10 måneder senere. Hun har ikke ringt meg tilbake enda.
Nei, jeg er ikke overrasket.
Ja. Altså, med unntak av et litt sånn gåsøgn mindre anfall som jeg hadde i november 2024, og når jeg sier lite, så var det egentlig at det gikk over etter en uke. Og det for meg, det er jo lite i den sammenheng. Så utover det, så har jeg faktisk vært, nå har jeg jo da vært 7 måneder uten tilbakefall.
Bank i bordet.
Jeg synes det er farlig å si høyt, gå troll i ord. Bank i bordet, men det går ikke en eneste dag uten at jeg har angst for at det skal skje.
Mm.
Det er hver eneste dag, og det kan være sånn alt ifra at hvis jeg kjenner at jeg har en rap som er på vei opp som jeg sliter litt med, og så kan den ligge og murre, så går jeg rett i, oh fuck, nå er det tilbake. For dette, det kan være litt lignende ubehag før det blir smerte på en måte.
Mm.
Så jeg kan gå rett i sånn, oh fuck, eller enkelte lukter som fører meg rett tilbake, for dette assosierer jo de luktene med den tilstanden.
Mm.
Sånne ting som det, og hvis jeg vet at jeg skal noe langt frem i tid, så går jeg og angster, og jeg er redd og bekymret for hvordan det skal gå, altså om jeg klarer å holde meg sånn at jeg får gjennomført det.
Mm.
Fordi at jeg er så redd for å ikke kunne gjennomføre ting som jeg har satt opp. Jeg har jo hatt konfirmant i hus, mm. og ukene og månedene før den konfirmasjonen, altså, om ikke jeg stresset nok med all maten som jeg fikk for meg at jeg skulle lage selv til 30 mennesker, jeg fikk det i det forresten. Og alle planlegginger sånn som måtte jeg i forbindelse med det, så om ikke det var nok, så var det jo hele tiden hver eneste dag den der angsten for at, å fuck, blir du dårlig nå? Kommer du til å bli dårlig og ødelegge dagen noe sin? Overhandler jo spesielt sånn i forkant, i dagene før, absolutt all ubehag jeg kjenner blir sånn, å nei, fuck, nå er jeg på veien, jeg går hele tiden og venter på det. Og det er jo ikke bra. For jeg tenker sånn, psykisk stress kan jo utløse så det at jeg går rundt og har... Men det er der vi kommer litt til...
Det blir liksom en sånn ond sirkel, når du har det sånn at du kjenner de fysiske tingene, og så får du angsten for de fysiske tingene,
ja, og
så
det,
baller det på seg litt.
Og det ble jo da litt sånn ref titlen på episoden vår i dag, som er medisinsk PTSD.
Mm.
Det er jo, uten at jeg har blitt utredet av en psykiater, så er det ganske enkelt å si at det er det dette året har gitt meg, eller dette halvandet året har gitt meg.
Mm.
Ja, snart 2 årene. Det er en medisinsk PTSD. Den angsten for å havne i de situasjonene igjen, som gjør meg så dårlig, lukt får meg tilbake i den situasjonen, kan trigge følelser i kroppen, ikke sant? Altså, og det med å ikke klare å ha en eneste dag, jeg snakker minimalt om det, for jeg er redd for å snakke om det.
Mm.
Jeg er redd for at hvis jeg sier det høyt, så magisk, så vil det gjøre meg syk igjen.
Mm.
Så derfor så sier jeg det ikke. Men jeg går liksom og kjenner på det. Og så er det ikke sånn at det nødvendigvis hver eneste dag hemmer meg kjempe mye, men det er en sånn som ligger bak i hodet mitt hele tiden bare. Altså, jeg skal ta jentungen med meg til Paris til høsten, det er en konfirmasjonsgave. Det er den der papegøyen bak der som hele tiden liksom, ja, bare du ikke blir dårlig på turen nå. Hele tiden, hele tiden kvelder nå. Så det er jo på en måte, det er min storytime. Og så vil jeg jo avslutte denne lange historien her med altså måten helsevesenet har sviktet her. Og nå tenker jeg mer på hvis det hadde vært noen andre enn meg. Hvis det hadde vært noen med en mer kronisk fare for selvmordsforsøk, for eksempel. Fordi at det er jo ikke noe som egentlig er en fare for meg. Det var bare akkurat i den situasjonen jeg var i, der og da. Så ble det en sånn delirious tilstand, hvor det ble løsninger for meg. Men summa summarus er jo ikke det en ting som er noe fare for min del. Men jeg tenker hvis det hadde vært noen andre som var litt kjipere i psyken der.
Mm.
Og den mangelfulle...
Altså det psykisk helse-greiene, sånn sånn, er håpløst. Der er nesten alle tjenester lagt ned, og det eneste som er igjen er en sånn drop-in.
Ja, som er helt ubrukelig.
Som er helt ubrukelig. Du må liksom sette deg der sånn 8 om morgenen, og så får du se om det er noen som kan ta deg inn.
Ja.
Altså, det er ikke eksisterende.
Altså, jeg synes det er horribelt, og her er det snakk om en person som prøver å ta sitt eget liv, da.
Mm.
På et sykehus.
Mm.
Og ikke en blankett med, her har du et telefonnummer du kan ringe hvis du får selvmordstanker. Og den mangelfulle oppfølgingen, eller bare ingen tilbud til sånn som mannen min, som kommer... Og så bare får han ingen forberedelser. Mm. Ingen har tatt kontakt med han i forkant til tross for at jeg sa ifra til dem at det er min tillatelse til å ta kontakt med han. Hvordan pårørende bare blir totalt ignorert.
Ja, det er helt vilt.
Ja, for det er vel nesten det jeg synes er det verste oppi dette. Hvordan, og det er ikke det at han ikke er robust og tåler det, for det gjør han.
Men det er greit å ha noen å snakke med uansett, som kan gi litt informasjon og kanskje liksom...
Ja,
se han på en måte.
Og uansett, alle er ikke som oss, så ikke sant, har du noen andre som har mer sårbarhet, og da for eksempel, er det den behandlingen vi fikk, som de også får?
Mm.
Det er det jeg synes er veldig hårreisende, så også når du har dette akutt-teamet som forteller om at ja, vi ringer deg i løpet av et par uker for å så følge deg opp og se om det er noe du trenger hjelp til.
Mm.
Den søknaden til psykiatrisk sykepleier ble aldri fylt ut, for når hjemmesykepleien kom til meg og skulle hjelpe meg å fylle den ut, så lå jeg på sofaen og var kjempedårlig. Jeg bare, jeg klarer ikke å fylle ut dette. Mm. Ja, ok, vi får gjøre det senere, og så plutselig ble dette akutt-teamet koblet på, og da ble det litt mer sånn automatisk at de skulle hjelpe til der.
Mm.
Men som sagt, 10 måneder har gått, og jeg har ikke hørt et ord ifra de. Jeg finner det, igjen for min del, jeg har ikke noe behov for noe hjelp, sånn sett. Jeg kunne gjerne hatt Jeg kunne fått tilbud om å komme til DPS og få hjelp til å bearbeide de traumene som jeg har.
Mest sannsynlig hadde du ikke kommet inn der, eller?
Nei, jeg hadde ikke det.
Nei.
Til tross for at jeg okay, prøver å ta livet mitt på sykehuset på et pitt tidspunkt, men jeg er ikke grunn nok. Du er for frisk.
Du skal gjerne være død av selvmord allerede før du kommer inn på DPS.
Ja, egentlig. Jeg synes det er... Ja, jeg synes det er hårreisende hvordan en pasient, og hvordan det går an at en pasient gjør noe sånn på et sykehus. Og så er det ingen oppfølging. Som sagt, ikke en brosjyre i gang når du blir sendt hjem. Ingenting.
Nei.
Det er så skralt, og igjen oppfølgingen er litt sånn, jeg har litt engasjement for de pårørende for det at vi må ikke glemme de pårørende.
Det blir en episode om det, for å si det sånn.
Ja, det gjør det. Vi skal ha en egen pårørende episode, og da kan vi gå mer inn på det da, men jeg tar det opp nå bare for at jeg har dette eksempelet som jeg mener er elendig behandling av pårørende. Om de glemmer at pårørende har følelser de
øver. Det virker litt sånn.
Og kan få oppleve sånne episoder som traumatisk de gjør, om å kanskje ha hjelp til å bearbeide. Nei, jeg synes det er skammelig.
Jeg har det samme for min del. Altså, nå har jo ikke jeg den historien da, men jeg fikk jo en dødsdom på sykehuset, mer eller mindre.
Ja.
Og mannen min var med meg, og hørte liksom hva som ble sagt, og det er aldri noen som spurte han om hvordan det gikk med han da, eller ga noen tips til at her er en sånn pårørende forening, eller her kan du finne informasjon om dette. Jeg var jo liksom sånn, ja, det var jo jævla kjipt, men jeg var forberedt på det på en måte, fordi at jeg visste at det, fordi at jeg har doktorgrad i Google.
Altså, oh, yes.
Det var sånn det er det.
Google MD på doin. Jo, men man blir jo ekspert.
Ja, men...
Men det er jo ikke han.
Nei, og hverken meg eller han fikk noe spørsmål om vi trengte å snakke med noen i ettertid.
Veldig merkelig. Ingenting.
Ikke en brosjyre, som du sier, ikke et visittkort. Ikke henvisning til at du kan google deg frem dit da, og finne sånn og sånn informasjon. Null, nada, niks.
Ja, og det er det jeg synes er rart, for du har mennesker som står i kriser, livskriser, og så har du helsepersonell da, som har midlene til i det minste henvise disse menneskene til hvor de kan søke mer hjelp.
Mm.
Og så blir det ikke det engang.
Nei. Da hadde det tatt i 2 minutter
ja.
Og sagt at ja, det er noe som heter pårørendeforeninger. Du kan henvende deg der, og så kan du få tilbud om like personens samtale, eller whatever det heter.
Ja.
Sånn. Men nei, ikke en dritt. Og akkurat det er det som irriterer meg mest i møte med helsesystemet. Det er det der, du blir etterlatt til deg selv. Og hvis ikke du klarer å google det, så finnes det ikke, nærmest.
Ja, altså, det... psykiske helseaspektet som følger med sykdom, det virker som om det bare ikke eksisterer i helsevesenet sin verden, og så skjønner jeg at det er ressursmangel og sånt nå, men for faen, hvor er politikerne da?
Nei, ikke vel?
Folk latterliggjør Else Kåss Furuseth nå, som har startet ensomhetspartiet. Og jeg er heller ikke noen sånn kjempestor fan av ensakspartier. Men for faen, politikerne ikke gjør noe for å styrke det psykiske helsevesenet.
De er jækla flinke til å si, å ja, stem på oss, og så skal vi styrke psykiske helsevesenet, for der er det så store mangler.
Men det skjer jo ikke.
Og så kommer de til makten, og så er det førsteplassen de kutter i midler. Det er der.
Ja, helt utrolig.
Mm.
Jeg lurer på hvor mye de kunne spart på å øke bevilgningene til akkurat den posten der. Så da skjønner jeg at en komiker som har opplevd selvmord i familien og dermed er veldig engasjert i psykisk helse, ikke ser noe annet utvei enn å si, ok, men da starter jeg et eget parti selv da. Hvis hovedformålet er å styrke det psykiske helsevesenet. Kudos to. Så for fuck's sake, politikerne kom på banen her. Dere forventer utrolig mye av mennesker i sårbare situasjoner. Og hvis vi er så opptatt av å redusere selvmordstallene, så burde det bli tatt større grep når man ser tilfeller hvor pasienter på norske sykehus prøver å ta sitt eget liv, og så er det ingen oppfølging. Ja, ok, jeg hadde den psykiateren som kom og så stilte meg masse spørsmål jeg ikke klarte å svare på. Fordi at jeg lå i, altså, send den psykiateren til meg når jeg har blitt frisk, da, så kan jeg svare på de spørsmålene, og så kan vi se om jeg er i riktig sinnstilstand, om det hadde gått over, eller om det var forbigående. Ikke sant? Altså, så mye som burde vært gjort annerledes her er bare det jeg mener. Og det, nei, det frustrerer meg. Oppi alt dette så er det det som frustrerer meg mest, og så er det det aspektet at jeg skammer meg ufyselig mye over det jeg gjorde. Jeg synes det er flaut. Jeg synes det er dritflaut å sitte her og snakke om til God knows how many som kommer til å høre denne episoden. Jeg håper dette blir en av de episoderne hvor vi har 4 lyttere. Selv om jeg, grunnen til at jeg snakker høyt om dette nå, det er ikke nødvendigvis den opplevelsen min som er så viktig, men det fokuset på hvordan vi har blitt fulgt opp i ettertid. Det er det jeg på en måte vil få fram, og det er derfor jeg, for når vi startet denne podcasten, så sa jeg helt i starten at jeg kommer ikke til å ta opp det.
Og det var helt greit.
Det ja, og det var greit. Og så fant jeg ut på egen hånd at nei, faen, jeg burde egentlig ta det opp, for det er såpass viktig akkurat den biten der med mangelfull oppfølging av pasienter og pårørende. Og da sa jo du når jeg sa det til deg at du var veldig glad for at jeg ombestemte meg for at du mente det var viktig å få ut. Så. Men jeg synes jo, jeg synes det er flaut. Jeg har ikke lyst til at svigerfamilien min skal høre på meg og se meg i gåseøyene på den måten. Jeg synes det er kjempeflaut. Jeg føler meg, jeg skammer meg så krassalt.
Jeg kan forstå de følelsene du sitter med der. Og det håper jeg du tror på når jeg sier at du har virkelig ingenting å skamme deg over når du kommer til dette her. Fordi at det var en handling i desperasjon, og det sier bare litt hvor langt det gikk, faktisk.
Ja.
Du var sårbar, og du var i nød, og det er ingenting å skamme seg over.
Ja, det er vel egentlig litt av den mangelfulle ikke-hjelpen jeg fikk til og med når jeg lå på sykehuset der, og jeg ble veldig ignorert.
Og det henger jo veldig sammen med den andre episoden vi hadde om medisinsk gaslighting. For dette her er faktisk en konsekvens av medisinsk gaslighting.
Ja, og det skal gudene vite, at alle de turene som jeg har hatt frem og tilbake nå, så har det vært utrolig mye medisinsk gaslighting der. Altså på et tidspunkt ble jeg spurt om jeg ville bli henvist til noe sånt her traumesenter, fordi at ja, vi ser at du har en del sånn bagasje fra barndommen og litt traumer fra tidlig voksenliv og sånt, noe som kanskje det er psykisk, ikke sant, den der. Klassiske kvinner sliter med mageproblematikk. Ah, ligger i syken, tenker seg frisk.
Ja, ja.
Ikke sant? Det var veldig mye fokus på det, det til tross for at man så spor av betennelse i magesekken min blant annet, og så var det den også fra gitten. Og så spiser rørsprukket mitt, refluksen, alt dette her.
Det er jo reelle fysiske lidelser.
Ja, og slår du alt det sammen, så er det klart at det er kanskje ikke rart at jeg har det kanskje rart, men da har jeg blitt på ekte syk, og det var på den måten syk jeg ble. Men det har vært ekstremt mye gaslighting oppi der, for dette greia var jo det at jeg måtte hele tiden mase meg til å bli innlagt død, stort sett. Og den gang jeg ble, altså den episoden der, da hadde jeg mast meg til å bli innlagt. Jeg ble ikke bare innlagt, de ville egentlig sende meg hjem, men så måtte jeg mase meg til å bli innlagt, og så ble jeg innlagt, og så ble jeg veldig ignorert når jeg lå der også, ikke sant? Så bare var det nok, for jeg visste ikke hva mer jeg skulle gjøre. I mitt hode da, så var det sånn, dette er mitt liv nå. Jeg kommer aldri til å komme meg ut av dette, for dette er den ene tingen jeg trodde jeg kunne gjøre for å forhindre dette. Det funker ikke det heller, så hva faen skal jeg gjøre nå? Det blir bare verre og verre for hver gang. Og så bare, jeg klarer ikke mer, og så, nå gjør jeg det. Enkelt og greit. Så ja, jeg var, om ikke en psykose, så var jeg i hvert fall i en tilstand som ikke er noe jeg er i til vanlig. Men allikevel, igjen, jeg synes det er skummelt, eller jeg synes det er flaut, og jeg skammer meg veldig. Jeg synes veldig synd på gubben og de som er glad i meg, og jeg, det er dårlig gjort det jeg prøvde på der og da. Men igjen, ja, det var sånn det var. Jeg har vel fått fram det jeg ville få fram. Det må styrkes. Det psykiske helsevernet må styrkes, og pasientomsorgen må styrkes. Og oppfølging av pårørende, det kan ikke være sånn som det er nå. Det kan ikke være sånn at din pårørende partner, for eksempel, søker å ta sitt liv på et offentlig sykehus, og så blir du for det første ikke tatt tak i, og for det andre...
Du får ikke videre det.
Du får ikke videre det før du plutselig kommer der, og i tillegg så får du ingen oppfølging. Det er for galt, det kan ikke være sånn.
Jeg er veldig glad for at du var for svag i armene til å klare det.
Ja.
Jeg setter pris på det.
Yay, sier det til jeg.
Noe positivt må det være.
Det er ikke så galt at det ikke er godt for noen.
Uten at jeg skal le og snakke ned det du har gått igjennom, for Nei. Det er absolutt ikke det jeg mener.
Men litt må vi kunne tøyse, for hvis ikke så blir det blir for mørkt, altså, hvis ikke vi kan le litt av det. Så, ja. Nei, det er ikke så galt at det ikke er godt for noe.
Nei, ikke vel.
Ja.
Tenk positivt, det er ikke det de sier, disse her helseguruene. Ja, ja. Tenk positivt.
Det er akkurat det.
Ja.
Ja. Nei, men så har vi kommet oss gjennom dette. Gudskjelov, kjenner jeg. Har vi ikke noe alternative stash denne uka, da?
Det er klart vi har det.
You see, the reason our bodies fail is because of toxins.
Toxins?
All the horrible food we eat, the sodas and meats are filled with toxins. And the only way for us to get better is to flush those toxins out of our system.
Excuse me, but what do these toxins look like?
What?
Have you ever actually seen a toxin?
Don't be a smartass, Stanley.
Jeg tenker siden vi starter med en jævlig mørk episode, så fortsetter vi med en mørk episode.
Ja.
For det blir rant.
Ja.
Det blir sinne, og det blir frustrasjon over den forbanna alternativbransjen som skor seg på andres uhelse.
Åh, kjør.
Vi får bare ta et lite pust. Og bare kjøre på. Men det er sånn, vi kan le av mye som selges av sånn alternative greier. Altså, det finnes mye tull. Sånn som magnetiske tepper og whatever not. Men så er det at noen ganger så er det så jævla koko at det ender med dødsfall. Og da tenker jeg, da har vi et stort problem her. Og det er fordi enkelte ikke vil tro at moderne medisin virker. For plutselig så har det blitt sånn der, åja, men alternative behandlinger. Jeg skylder veldig mye på sosiale medier.
Ja, men husk at dette var før sosiale medier.
Ja, det var det, men det er liksom i det siste da, det er jo ganske mange debatter for tida nå. Folk har jo fri vilje for all del, de må jo få lov til å velge det de vil. Altså, jeg kan jo ikke tvinge noen til, altså, man har jo ikke lov til å bruke tvang innenfor medisin, med mindre de er helt udholdt på å se.
Ja.
Men det er jo noen, altså, de oppdager jo etter hvert at de tok noen idiotiske valg, og da er det ofte for sent. For eksempel Steve Jobs da, for å ta en som alle kjenner til, fikk vel noe sånn bukspytt kjertelkreft, og han valgte jo da å ikke operere. Altså, nå skal jeg ikke si at han nødvendigvis hadde levd i 30 år til hvis han hadde tatt den operasjonen, men eksperter sier at han mest sannsynlig hadde fått en bedre prognose da, hvis han hadde hørt på legene sine. Men han valgte heller 9 måneder da, med dietter, akupunktur, urtemedisin og alt det drite der. Og så fant han ut, nei, dette funker jo ikke. Jeg blir jo ikke friskere. Surprise! Og da var det bare å kontakte lege, og da fikk han jo beskjed, jeg beklager. Men det er gått for langt nå, så vi kan ikke gjøre noe for det.
Ja.
Og så døde han jo. Og det er jo mange av disse her eksemplene. Men jeg kan nevne flere. Det er en australsk helseblogger, ble kalt for The Wellness Warrior, fikk en sånn sjelden krefttype, en sånn sarkom, altså svulstvel, i armen, kunne redde seg med å amputere den armen, valgte å ikke gjøre det, og heller å gå på en streng diet, og vitamintilskudd og kaffeklyster, som tydeligvis er en ting.
Ja,
altså, kaffe opp i fua!
Altså, så må ikke det lakserende nok når du tar det oralt, så skal du begynne å dytte det over, nedenfra og opp. Vet du hva den langt større greia der? Den skjønner jeg ikke.
Det er helt dust. Men hun døde jo da, som 29-åring. Men det er jo voksne mennesker, og det er, altså, jeg vil ikke si det er greit, men det er greit-ish.
Mm.
Men når de begynner å ta avgjørelse på vegne av barna sine, da kjenner jeg at det koger litt, og jeg kjenner at jeg blir veldig engasjert og hissig av å ha denne tråden her, altså. Men dette eksempelet her, da, det var ikke egentlig dødelig i utgangspunktet. Men en baby da i Australia som hadde eksem, altså utslett på kroppen. Men foreldrene ville heller ha en homeopatisk tilnærming til den eksemen i stedet for det som er vanlige sånn kortisonkremer, eller hva det heter. Gikk heller for homeopati. Denne babyen fikk så mye infeksjoner og ble så alvorlig underernært av de infeksjonene at han døde.
Nei, nå må de gi det.
Babyen ble ikke et år i gang.
Og så kunne det så enkelt bare smøre
litt. Eksem!
Smøre i en ukes tid, og så ferdig.
Døde av eksem på grunn av foreldrene er idioter. Eller 10 år gammel jente i USA, hun var adoptert. Usikker på alderen hun ble adoptert i, men tydeligvis da for sent ifølge foreldrene, adoptivforeldrene. For adoptivforeldrene mente at hun hadde følelsesmessige utfordringer, for hun klarte ikke å knytte seg til de som adoptivforeldre. Og det er jo noe som kan skje hvis barnet er for stort, eller hva skal jeg si da, når det har blitt for gammelt, så kan det ofte ha liksom...
Etter en viss alder.
Etter en viss alder så kan det være vanskelig å knytte seg, for de kan jo huske de gamle, hvor de kom fra på en måte.
Ja.
Men da var det i hvert fall noen sånne psykiatere i USA da, som hadde en sånn, skal jeg si, nærmest en sånn terapi-camp. Altså, ja, en sånn camp. Du kunne komme dit, og så skulle barna få sånn rebirth-terapi. De skal bli født på ny da, sånn at de skal få det der naturlige båndet til foreldrene når du blir født.
Jeg orker ikke.
Tingen var det at hun ble pakket inn i masse tepper, og de holdt henne fast og sånn, for hun skulle fødes på nytt, og det endte jo med at hun ble kvalt til døde.
Nei.
Jo, jo. Så det er så mange av disse her skjebnene der ute, og jeg har jo ikke tid til å sitte og gå gjennom alt, men det finnes sikkert millionvis av sånne historier.
Ja.
Og så når du får høre disse, så sitter det fortsatt sånn tastaturkrigere og oppmerksomhet-horer som lager podcast. Og da snakker jeg ikke om vår podcast.
Nei,
men som skal prøve å så tvil i moderne vestlig medisin da. For eksempel cellegift, som er veldig på...
I vinden for tida.
Ja, i vinden for tida.
Ref Wolfgang V, hvis noen hører på den podcasten, så anbefaler jeg å ikke gjøre det. For det er at dere er med på å støtte... Jeg skal ikke gå inn i det en gang. Men jeg ikke hør på han. Han fortjener nok lyttere.
Vi vil få folk til å gå vekk fra cellegift, fordi at cellegift... tar ikke vekk kreftvest. Det er ikke effektiv behandling for kreft, mener du?
Hva er da effektiv?
Nei, du skal la være å spise sukker.
Oh my god.
Hold deg unna sukker, for sukkeret fôrer kreftcellene.
Men skjønner de hvor mye, altså, til og med sånn såkalt naturlig sukker, det er sukker i alt.
Ja.
Druer, fucking druer, skulle du slutte å spise druer for druesukker?
Kroppen har jo den der egenskapen at det omdanner ting til sukker, for vi trenger sukker i kroppen for å fungere.
Ja, man gjør det.
Basically. Det er bensin for oss. Men det de mener her da, at hvis du spiser da, og det er jo spesielt raffinert sukker de snakker om, dadler er greit, men sukkerbit er fy. Og det er sånn der, da skjønner du ikke helt konseptet sukker, men ok, jeg skal la den være. Jeg skal la den ligge. Jeg er ikke utdannet innenfor kosthold og ernæring. Jeg har bare en mastergrad, men jeg skal la den ligge. Det er helt greit.
Nei, du vet ikke noe.
Vet ingenting om dette.
Med din master.
Men det som er problemet er at det sitter jo usikre mennesker der ute, som har fått denne kreftdiagnosen da, bare for å fortsette på kreft, som har fått den i fanget og bare, ok, hva gjør jeg nå? Og så sitter det idioter der og bare, du må i hvert fall ikke bruke cellegift, for da blir du ikke frisk.
Ja, og hvis jeg kan få lov til å skyte inn en liten rant nå, for dette, når du er inne på Australia og sånt, så kan jeg ikke annet enn også ta opp på, det var noen sånne wellness-influencer, hvis folk har sett dokumentaren på Netflix som heter...
Apple Cider Vinegar.
Apple Cider Vinegar, ja. Så den som handler om en sånn wellness-influencer fra Australia, som angivelig hadde kreft, og som brukte denne kreften til å promotere sin helse-app, hvor alt handler om kosthold, basically. Mm. Bare spis sånn og sånn og sånn, så blir du frisk ifra kreft. Og så har du ikke kreft, men så sier hun at hun har kreft.
Mm.
Og så på et tidspunkt sier hun, ja, nå har jeg ikke kreft lenger, fordi at jeg brukte denne oppskriften. Og hvis dere andre som har kreft, har lyst til å bli frisk fra kreft, så kan dere betale så mye penger til meg, så kan dere få oppskriften dere, mm. og så kan dere jo bli friske for kreft. Og så sier det mange desperate mennesker der ute, og tenker bare, åja, hvis hun ble frisk fra kreft,
mm.
Og så prøver de dette, og så blir de ikke friske fra kreft, fordi at du trenger skolemedisin.
Mm.
Og så hun har aldri kreft. Og så dør de, og så sitter det kvinnemennesket der som bare får det første løyv om at hun hadde kreft, mm. for å pushe en kur som ikke er reell.
Det er bare for å håve inn penger.
For å få inn penger.
Mm.
Det er alt jeg hater med alternativbransjen, og jeg tuller ofte med alternativbransjen i denne podcasten,
mm.
men det er jo med en sånn alvorlig undertone for å få fram det alvorlige, som jo er at om ikke det alltid er død, så sitter det mennesker rundt forbi som blir influensa til å teste ut disse mirakelkurene, og så blir de ikke friske.
Mm.
De tror de blir friske, fordi placebo.
Mm.
Men placebo varer bare så lenge. På et tidspunkt så vil du slutte å få effekt av det, og så er du fortsatt syk.
Mm. Og da er det ofte for sent.
Ja.
Og da sitter vi med disse her historiene.
Av barn som dør av eksem, det er det sykeste.
Ja, og folk som sitter og sier at cellegift er farlig, du må ikke ta det, du må bare spise deg frisk fra alle mulige sykdommer.
Ja.
Bare for klikk og like, så jeg kjenner jeg blir sint, de skulle skamme seg, de skal skamme seg hardt, og jeg håper at de får et punkt på ryggen som klør, som de aldri klarer å rekke, for det er faktisk det de fortjener.
Mhm. Håper de har kronisk knekkebrødsmuler i senga.
Håper de alltid er svett i håndflata, sånn at folk synes det er flaut å treffe dem når de skal hilse på dem.
Ja, helt enig.
Mm.
Nei, det er helt grusomt. Og litt sånn tilbake til norske influensere, whatever. Ja, Wolfgang Veda, som har på noen år nå blitt til en av Norges største podcaster.
Mm.
Mange regner han som Norges svar på Joe Rogan.
Mhm.
Som tar inn sånne folk ukritisk, og lar han snakke i, og lenge var denne episoden var det 4 timer,
eller sånn.
4 timer non-stop uten et eneste kritisk spørsmål.
Mm.
Det er ikke greit, vi kan ikke fortsette å støtte kanaler. Og det er det jeg mener når jeg sier ikke hør på Wolfgang V. For det er i det store det hele, så er det sånne type gjester som kommer til han. Av og til så er det noen rasjonelle gjester. Men problemet er bare at en, de er i fåtal, og to, du fortsetter uansett å gi et talerør til alle de som oppfordrer til å ikke ta cellegift.
Mm.
For det er at så lenge du hører på de rasjonelle
mm.
episoderne, så har du fortsatt gitt han den plattformen.
Mm. Ja, det er sånn, og de kommer med, ja, nei, men jeg har jo kilder på dette her. Nei, kjære deg. Bare fordi at de kan henvise til en studie der det sier noe, betyr ikke det at de har kilder på det. Hvis det ikke er fagfellevurdert i det minste.
Det er det minste kriteriet.
Det er det minste kriteriet, det skal være fagfellevurdert.
Og så er det ikke alltid det heller er nok.
Nei, det er det ikke.
Men som en sånn tommelfingerregel.
Så jeg fant en video på YouTube, og der er det en mann som sier sånn og sånn, bare, ja, men jeg kjenner noen som tok cellegift for kreften, og så døde det. Bare, ja, det kan jo skje. Selvfølgelig kan det skje.
Ja.
Men det er ikke bevismateriale nok til at ikke cellegift funker for kreft.
Nei, det er ikke det. Du må kunne levere noe solid.
Mm.
Hvis du først skal sette deg i et podcaststudio med så mange lyttere,
mm.
i 4 timer i strekk sitte og snakke om hvordan cellegift er kjempefarlig, fordi mm. at de som får cellegift ofte får senskader.
Mm.
Ja, de fleste som får cellegift, mange i hvert fall som får både cellegift og sånn der stråling, kan få senskader. Det dessverre er en av bieffektene av kreft. En av de andre bieffektene av kreft er at du dør.
Mm. Du må jo veie det opp, da.
Ja.
Altså, det blir liksom bare, nei. Det var dagens rant, takk for at jeg fikk få det ut, for å si det sånn.
Ja, ditt også.
For det er få ting som irriterer meg så mye som akkurat dette her. Og jeg, for all del er jeg kritisk til mye forskning, jeg, og det skal man være. Man skal ha et kritisk blikk.
Mm.
Men Man må jo se tyngden i det, da.
Som tommelfingerregel, hvis du leser en forskningsartikkel som ingen andre i feltet har gått gjennom eller godkjent, så vil jeg ikke stole på den.
For eksempel den forskningsartiklen som Bemor har henvist til. De har kjøpt den selv.
Ja,
altså, det når du ser det sånne ting, da vet du at dette er det kanskje ikke så veldig... Denne her er kanskje ikke så holdbar.
Nei, altså hvis dette er en forskning som, ja, som er kjøpt og betalt, så er jo det jo en åpenlys, ikke troverdig kilde. Så det er mye å sette seg inn i, men ja, ha noen sånne tommelfingerregler, og det er tungt å lese forskningsartikler, og det er vanskelig å vite hva man skal tro på. Men da kan det jo være en idé å ha enkelte personer som har peiling på det, man kan lytte til.
For eksempel kreftforeninger, de lyver ikke til deg når de sier at cellegift er det beste alternativet for kreftbehandling. Slutt å tro at Big Pharma skal bare tjene penger på dere.
Det er dyrere med alternativ medisin enn det er for skolemedisin. Så nei, Big Pharma er ikke fienden her.
Så ja, det var i hvert fall... denne episodens rant. Jeg synes vi har kommet gjennom ganske mye nå.
Ja, vi har det. Jeg håper ikke at vi har skremt folk med denne episoden. Det var akkurat denne episoden som måtte bli litt sånn som man ble, bare fordi at vi følte at det var en ting som burde belyses. Og så lover vi vel egentlig at det her etter skal vi prøve å holde det så lettbeint som vi kan.
Ja.
Kan ikke garantere at aldri kommer noen litt sånn heavy episoder, ja.
Vi må ha det litt mørkt av og til, for det er mye mørkt å snakke om.
Ja, det er ikke bare galgenhumor og fjas som i livet som kroniker, det er mye mørkt der, som man må kunne snakke litt om av og til. Men neste episode, som egentlig skulle være denne episoden, men på grunn av litt sånn...
logistikkutfordringer.
For å få det til å passe med... For vi skal ha gjest i neste episode. Og så fikk vi det til å passe med den gjesten, sånn at vi kunne få det ut på denne episoden som vi egentlig ville. For det vi skal snakke om da, hva skal vi snakke om da, Maja?
Det er sex!
Nettopp! Så da blir det litt gøyere, vil jeg tro. Litt juicy.
Litt juicy, og kanskje du lærer en ting eller to?
Mulig. Kanskje vi lærer. Kanskje du lærer.
Hvem vet?
Kanskje vi alle lærer?
Vi er vel aldri utlært i sexverden?
Nei, her har vi mye gøy å vente.
Her er en liten sidenotis til mamma og pappa. Neste episode skal ikke dere høre på. Og heller ikke svigermor eller annen familie.
Ja, samme.
Vær så snill.
Det må jeg altså. Og så før vi hiver oss ut nå, så vil jeg bare gjenta, for som vi har gjort nå i 5 episoder, så vil jeg bare fortsette. Konkurranse, kommentarfeltet på Spotify, det må være i kommentarfeltet på Spotify. Skriv en kommentar, det trenger ikke være noen annen kommentar. Punktum er nok.
Ja, ja, ja.
Hei, ja, du, deg. Spiller ikke noen rolle. Trykk også gjerne på følger. For det at jo mer følger vi får, jo mer boost får vi, og flere vil da oppdage oss. Så kan du være... den heldige vinner av noen spennende merch. En bok.
Mye spennende å få.
Mye spennende å få.
Og kan dere gjerne være aktive i sosiale medier med oss også? Vi setter pris på kommentarer og likes.
Og delinger.
Delinger. Kom gjerne med noen historier eller noen tips hvis det er noe dere tenker at jeg skulle ønske at det var en podcast som tok opp det temaet.
Så da kan vi gjøre det.
Kan dere stole på oss?
Ja.
Vi tar opp alt som ingen andre vil snakke om.
Ja, vi har det. Jeg tenker vi skal gjøre takk her, og så håper jeg vi høres igjen.
Jeg skal kjase nok om 14 dager til.
Hvis ikke vi er døde enda.
Hvis ikke vi er døde enda.
Ha det.
Ha det. Okay. Hvorfor ble vi to fjortisser plutselig?
Jeg vet ikke, det er hva som kommer. Åh, jeg tisser på meg en liten skvett nå.
Jeg dør.
Oh my god, Magnus.
Minn meg på at jeg ikke skal ha den stolen neste gang. Ok,